16 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan, vijesti dana.
Parastasom, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u zalazi u Biljači, Sasama i Bratuncu obilježeno stradanje 69 Srba koji su na današnji dan 1992. ubili srebrenički muslimani pod komandom Nasera Orića.
Skupština akcionara Elektroprenosa BiH u septembru dogovorili premijeri Republike Srpske i Federacije Željka Cvijanović i Nermin Nikšić. Jedna od tema je zaštita poljoprivredne proizvodnje.
U Briselu, peta runda strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH.
Republika Srpska i Federacija definisali popisne krugove, a geodetske uprave oba entiteta za potrebe popisa stanovništva, stanova i domaćinstava u BiH riješile pitanje međuentitetske linije.
Vlada Republike Srpske imenovala Dejana Radmanovića za stečenog privremenog upravnika u Balkan Investment Banci Banja Luka.
Vrijeme danas u sjevernim dijelovima Republike Srpske stabilizacija, u južnim dijelovima dalje nestabilno. Trenutno u Banja Luci 24 stepena Celzijusa. Danas je u Srebrenici obilježena 21 godina od stradanja 69 srpskih civila i vojnika na Petrovdan 12. jula 1992. godine u srebreničkim selima Zalazje, Sase i bratunačkim selima Biljača i Zagoni. Opširni je novinar Udruženja prijatelji Srebrenice Nevena Medić.
Ivanka Rankić kroz suze prisjeća se stradanja njenog sina, brata i bratića. Danas, 21 godinu kasnije, zločin nije kažnjen.
Brata smo ubili na njegovom pravi glavom, ovako vidjela sam to. Sabili maljevima, čim su, ne znam. Bratić mišao da izvadi zvu, pa ga ubrušio. Nijedan nije bio u boru. Došao mi je musliman i kaže, majko, vodite u djecu, ja ne mogu da radim što ono će. Šerif i šačir oće, kaže, da kolju vaš ulaz. Parama Beli i Asan hoće da kolju onaj drugi ulaz. Kaže, vod tu djecu, otavno.
Dragica Lazarević izgubila je dva brata i muža za jedan dan. Prošle godine sahranila je svoje najmilije i, kako kaže, konačno je lakše jer zna gdje su tijela.
Patile su me braću, Naser Orić je pokupio, ali hvala Bogu, prošle godine sam je dobila i sahranili smo ih. I tako da mi je malo lakši nego ostali godina.
Radojka Filipović, predsjednica opštinske organizacije zarobljenih i poginulih boraca i civila Bratunca, ističe da odnos prema žrtvama nije isti. Kako kaže, ovo je za nju najtužniji dan u godini kada je izgubila muža.
Članovi moje porodice odvedeni su u srebrenički zatvor. Zamislite, u zatvoru dijete od 7 mjeseci i dijete od 3 godine. I oni danas govore kako u Srebrenici nije bilo zločina nad Srbima, kako nije bilo zatvora, a mi zaista nemamo ni jednu pravosnažnu presudu.
Stradalim Srbima na grobljima u Bratuncu, Zagonima, Sasama, Biljači i Zalazju odala je rodbina, prijatelji i predstavnici boračkih organizacija Bratunca i Srebrenice.
U banjalučkom naselju Petrićevac održan je parastus za 34 borca poginula u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Vijence na spomenik poginulim borcima položili su predstavnici boračke organizacije grada Banja Luka.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Premijeri Republike Srpske i Federacije BiH Željka Cvijanović i Nermin Nikšić dogovorili su se danas na sastanku u Banja Luci da se hitno počne sa pripremama za održavanje skupštine akcionara Elektroprenosa BiH da bi se deblokirala milionska sredstva. Najavljuju i da će naredne sedmice Savjetu ministara uputiti usaglašen prijedlog izmjena i dopuna Zakona o elektroprenosu. Premijeri su dogovorili i način otplate duga za gas prema Rusima, od kojeg zavisi dalji koraci u realizaciji projekta Južni tok. Opširnije Ivana Frank.
Skupština akcionara Elektroprenosa BiH bit će održana u septembru, najavljuje premijerka Cvijanović, a do tada treba ispuniti nekoliko preduslova.
Definisanje 10-godišnjeg plana investiranja u okviru toga ili na osnovu toga i 3-godišnjeg plana investiranja sa jasno utvrđenim ili uvaženim prioritetima koje su dale dvije entitetske vlade. Isto tako da, dakle, nas dvoje kao dva premijera upućujemo usaglašeni prijedlog kad su u pitanju, dakle, tekst izmjena i dopuna Zakona o elektroprenosu prema Savjetu ministara, odnosno Resornom ministarstvu, gospodinu Šaroviću.
Na dnevnom redu današnjeg sastanka bilo je i pitanje otplate starog duga za gaz prema Rusiji od 104,8 miliona dolara, koji je neophodno riješiti zbog daljnje realizacije projekta gasovoda Južni tok. Ovaj dogovor treba da potvrde obje vlade, podsjeća Cvijanovićeva.
Također utvrdili da će se dug izmirivati uplatom takse od 5 dolara po 1000 metara kubni, usaglasili dakle, da ovo treba da budu elementi tog sporazuma, mi ćemo već ići dakle, na vladu tokom sljedeće sedmice kad je u pitanju Republika Srpska, pretpostavljam da će isto tako da se desi kad je u pitanju federalna vlada, kako bismo imali gotovo rješenje i kako bismo imali dakle, i onu obavezu koja nas čeka prema ruskoj strani da definišemo ove stvari.
Kada je riječ o dugovima za gas, nezaobilazna tema bila je i fabrika glinice Birač, koja ima neizmirenih obaveza prema BH gasu. Federalni premijer Nermin Nikšić.
Postoje značajni iskoraci sad u poslovanju Aluminije, odnosno čak postoji i vjerovatnoća da bi se Birač tu mogao pokazati kao nekakav vlasnik rješanja i značajni iskoraci u proizvodnji, pa vidjet ćemo možda u neku ulaskom u vlasničku strukturu ili na bilo koji drugi način ćemo tražiti načina kako ćemo zatvoriti dio ili kompletan dug.
Dvije vlade zajedničkim snagama borit će se i za zaštitu domaće poljoprivredne proizvodnje i takva inicijativa upućena je Savjetu ministara, kaže premijerka Željka Cvijanović.
Smo svi životno zainteresovani za to, bez obzira da li je riječ o Federaciji ili Republici Srpskoj, naprosto zbog toga što je sam ulazak Hrvatske u Evropsku uniju postavio čitav niz izazova, ali reći ću i problema pred našu poljoprivrednu proizvodnju i našu privredu ukupno, i ovo su načini da se i saniraju i premoste određeni izazovi, određeni problemi.
Federalna vlada pozvana je da zajedno sa vladama Srpske i Srbije učestvuje u projektu Podrinje koji obuhvata 25 opština s obje strane Drine, a koji se odnosi na zajedničku realizaciju projekata iz oblasti poljoprivrede i infrastrukture.
U nastavku dnevnika o pravosuđu i popisu u Briselu je danas nastavljena peta runda strukturalnog dijaloga o pravosuđu između BiH i Europske unije. Ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković, koja predvodi delegaciju Srpske na pregovorima, izjavila je prije ovog sastanka da je neprihvatljiva retroaktivna primjena krivičnog zakona u BiH, već samo primjena zakona koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela. Ona je ponovila i primjedbe na nacrt zakona o sudovima.
Imamo dvije tačke samo dnevnog reda, prije svega to je Zakon o sudovima Bosne i Hercegovine i Zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću. Kad je u pitanju Zakon o sudovima BiH, to imamo niz primjedbi. Ne može sud BiH po svojoj slobodnoj procjeni ili na osnovu nekih kriterija koje oni spominju izuzimati predmete iz rada entitetskih sudova, jer na takav način zaista postavlja se pitanje uopće sudovanja onda sudova u entitetima. Imamo primjedbu i na predložene odredbe kako je to regulisano u pogledu sastava sudija suda, sudova BiH, zatim kod izbora i imenovanja sudija suda BiH. Posebno ne odustajemo od one naše primjedbe kada je u pitanju retroaktivna primjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Ovdje se zaista ide od principa, ide se od sudske prakse koja je toliko godina prisutna ne samo na našim prostorima nego i u europskim zemljama.
Popisni krugovi su definisani, a poslovi na izradi kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine su u završnoj fazi, saopštili su iz Agencije za statistiku BiH. U Bosni i Hercegovini definisan je ukupno 24.321 popisni krug, od čega je 15.782 u Federaciji, 8.087 u Republici Srpskoj i 452 u distriktu Brčko. Popisni krugovi će obuhvatiti od 70 do 100 domaćinstava.
Geodetske uprave iz oba entiteta uz koordinaciju Agencije za statistiku BiH riješili su i pitanje međuentitetske linije. Riječ je o rješenju koje ne prejudicira konačnu definiciju međuentitetske linije razgraničenja. Dogovoreno je da se kao linija za potrebe popisa, i to samo u naseljenim oblastima, prihvati linija koju je Geodetski zavod iz Sarajeva prenio sa originalnih američkih karata korištenih u Daytonu na katastarske podloge novog premjera.
Agencija za bankarstvo Republike Srpske uvela je privremenu upravu u Balkan Investment Banci Banja Luka, suspendovala direktora Edvinasa Navickasa i za privremenog stečajnog upravnika imenovala Dejana Radmanovića, potvrđena je u Agenciji za bankarstvo. Republika Srpska je postala vlasnik 99,95% akcija Balkan Investment Bank AD Banja Luka, jer je u banci završen postupak dokapitalizacije uplatom akcionarskog kapitala.
U agenciji ističu da je Balkan Investment banka likvidna i solventna, privremena uprava uvedena da bi se zaštitili interesi akcionara i depozitara banke nakon što je izvršena dokapitalizacija od strane investiciono razvojne banke Republike Srpske u iznosu od 24 milijuna maraka i garantnog fonda Republike Srpske u iznosu od 6 milijuna maraka. Nezvanično se saznaje da je privremena uprava uvedena jer je to bila jedina zakonska mogućnost da se sazove skupština akcionara koja će usvojiti dokapitalizaciju i izabrati novu upravu.
Vršilac dužnosti generalnog direktora šuma Republike Srpske Radenko Laketić rekao je da će u narednom periodu plaćanje naknade opštinama biti redovnije, s obzirom na to da su sredstva koje ovo javno preduzeće treba da uplati posebno nerazvijenim opštinama značajna za njihovo funkcionisanje.
Laketić je naveo da će isplata naknade biti praćena brzinom naplate isporučene robe kupcima, što bi trebalo da se dogodi u skorije vrijeme. On je dodao da je za rješavanje duga opštinama predložena mogućnost preuzimanja dijela duga koji se može regulisati izvršenjem određenih poslova šumskih gazdinstava.
U nastavku dnevnika.
Haški tribunal jučerašnjom presudom Karadžiću nastavlja svoju politiku i političku i antisrpsku ulogu, ocjenjuje se danas u Republici Srpskoj i Srbiji.
Prva tranša od prikupljenih 261 milijon evra za rješavanje stambenih problema izbjeglica u regionu bit će na raspolaganju od septembra, a druga polovina do kraja godine.
Sutra ustoličenje njegovog presveštenstva Hrizostoma na tron episkopa Zvoničko-Tuzlanski.
Jučerašnjom osuđujućom među presudom Radovanu Karadžiću Haški tribunal je po ko zna koji put potvrdio da je prije svega politička, a ne pravna institucija koja u kontinuitetu djeluje kao antisrpska. Ovo je zadnjička ocjena komentara u Republici Srpskoj poslije saopštavanja presude Žalbenog vijeća tribunala koje je ukinulo prošlogodišnju oslobađajuću presudu Karadžiću za genocid u 7 opština BiH tokom 1992. godine, informiše Radan Škipina.
Šef pravnog tima bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, Goran Petronijević, u svom prvom komentaru na odluku žalbenog vijeća tribunala ističe da ona ima političku pozadinu i da je uslovljena značajem 11. jula za Bošnjake u Bosni i Hercegovini.
Pa bi onda ovakva odluka sudskog vijeća mogla da bude jedna vrsta pritiska na odbranu da se razvodni na neke detalje, odnosno neke činjenične stvari na koje nismo računali da ćemo se sa njima suočavati jer smo smatrali da su okončeni. No u svakom slučaju mi kroz ovu odbranu koju smo do sada pripremali smo delimično pripremali i odbranu za ove opštine jer sa Haškim tribunalom, sa odlukama njihovog veća nikad se ne zna.
Karadžićev pravni savjetnik Peter Robinson kaže u izjavi za RTRS da je razočaran odlukom žalbenog vijeća, ali da će odbrana uložiti dodatne napore da dokaže da nije bilo genocida u Bosni i Hercegovini, kako se tvrdi u tački 1 optužnice. Robinson je dodao i da će odbrana sada tražiti još vremena kako bi pozvala dodatne svjedoke. Iluzorno je više govoriti o poštenju Haškog suda, koji samo izvršava političke naloge, pa nas odluka žalbenog vijeća ne iznenađuje, komentar je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Šef pravnog tima za odbranu Vojislava Šešelja, Zoran Krasić, pravi poređenje među presuda pretresnog i žalbenog vijeća tribunala i uočava bitnu nedosljednost.
Ova odluka predstavlja svojevrsni presedan, jer pretresno veće je reklo da tužilaštvo nije izvelo dovoljno dokaza na osnovu kojih bi moglo da se zaključi da je ta tačka optužnice osnovana. A žalbeno veće jednostavno nije u mogućnosti da raspravlja činjenice i da utvrdi kvalitet tih dokaza. Žalbeno veće nikada ne utvrđuje kvalitet nekih dokaza.
Politički analitičar Đorđe Vukadinović smatra da se odluka Haškog žalbenog vijeća uklapa u scenario napada na Republiku Srpsku i njene institucije, koji se tempira za narednu godinu. Krajnji cilj velikih centara moći Haškog tribunala je da se Srpska potvrdi kao genocidna tvorevina, da se Bošnjaci predstave kao žrtve, da bi se na kraju Republika Srpska ukinula i svela na folklornu tvorevinu, bez ikakve suštine, ocjenjuje Vukadinović. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelije Čurguz ističe da će BORS istrajati na inicijativi da se u Srpskoj formira front odbrane nacionalnih interesa, tako što će tražiti da se kod Savjeta bezbjednosti UN-a preispita odluka o formiranju Haškog suda koji nije ispunio svoju ulogu o pomirenju među narodima. U bošnjačkoj javnosti odluka žalbenog vijeća dočekana je kao probuđena nada kojom će u nastavku suđenja Karadžiću biti dokazani navodi iz optužnice o postojanju genocidnih namjera kod ratnog rukovodstva Republike Srpske.
Centralna manifestacija povodom 23 godine od osnivanja SDS-a i krsne slave ove stranke, svetih apostola Petra i Pavla, počela je svetom liturgijom u crkvi Svetog Jovana u Višegradskoj banji, koje su prisustvovali građani članovi ove stranke kao i predstavnici opozicionih političkih partija u Republici Srpskoj. Proslava je bila u znaku podrške prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, opštini Mira Andrić.
Svečani dio manifestacije počeo je podsjećanjem na riječi prvog predsjednika SDS-a Radovana Karadžića da nikad ni jednu političku stranku nije stvaralo toliko ljudi koji nisu željeli vlast, niti se borili zbog vlasti, već zbog golog opstanka srpskog naroda. Nakon čega je uslijedilo obraćanje aktualnog lidera SDS-a Mladena Bosića, koji je rekao da je zbog takvog jedinstva srpskog naroda i dobijena Republika Srpska, nadajući se boljem i većem razumijevanju među strankama u Republici Srpskoj zbog njene budućnosti.
Zato što je bio jedinstven, zato smo i dobili Republiku Srpsku. Ja se nadam da će u buduće biti više razumijevanja među nama, da ćemo zajedno praviti bolju državu, da ćemo biti solidarniji među sobom, da nećemo zaboraviti one koji su sebe ugradili da bi mi danas ovdje slavili Petrovdan.
Bosić se osvrnuo i na jučerašnju presudu u Hagu prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću.
Kao i mnoge druge presude i po inostranstvu i ovdje i progoni ljudi koji su dali najveći doprinos za stvaranje Republike Srpske idu u istom cilju. A naš zadatak je da ne dozvolimo da se istina zaboravi i da laž pobijedi.
U ime Demokratske stranke Srbije prisutno je pozdravio njen potpredsjednik Aleksandar Popović. Zvanice i sve goste pozdravili su i lideri opozicionih stranaka u Republici Srpskoj, Mladen Ivanić iz PDP-a, Dragan Čavić iz Demokratske partije, Milanko Mihaljica iz Srpske radikalne stranke Republike Srpske, a među zvanicama bio je i profesor dr. Aleksa Buha, jedan od osnivača SDS-a.
Prije 20 godina u Banja Luci osnovan centar vojnih škola Rajko Balać, u kojem se odškolovalo 670 oficira i 750 podoficira. Ovaj školski centar, koji je ugašen 2005. godine, imao je izuzetan značaj za razvoj i stvaranje starješinskog kadra u Srpskoj, a 25 pripadnika centra poginulo je braneći srpski narod u otadžbinskom ratu. Danas je obilježena 20. godišnjica njegovog osnivanja. Opširnije Predrag Vulin.
Jedan od osnivača centra bio je i general Radomir Čavić, koji je danas prisustvovao druženju sa nekadašnjim kolegama, starješinama i pitomcima. General Čavić je ocijenio da je rad centra bio izuzetno profesionalan i stručan.
U toku školovanja završeno je 4 klase oficirske škole sa ukupno 670 oficira, 7 klasa podoficirske škole sa ukupno 750 podoficira. Posle rata počelo je školovanje rezervnih oficira, međutim i to je brzo prestalo da bi se prešlo na kurseve i, kako rekoh, 2005. godine centar je prestao sa radom.
Posljednji komandant ovog centra bio je pukovnik Miko Škorić, koji je evocirao uspomene na svijetle trenutke i značaj koji je ova visokoškolska ustanova imala tokom svog postojanja.
Šteta je što na kraju nije doživjela status neke više škole u građanstvu, jer naši oficiri koji su ovu školu završili imali su posle problema zato što u Zakonu o obrazovanju Republike Srpske nije izvršena verifikacija i kasnije nostrifikacija ovih diploma koje su dobijali naši oficiri, što smatramo jednim od velikih minusa tadašnjem Ministarstvu odbrane i nesposobnosti tadašnjih službenika koji su tu radili, jer sve aktivnosti koje su u tom pravcu trebale da se preduzmu, odradili smo mi u Centru vojnih škola, obslužili elaboratom, sve smo preduzeli, međutim, na kraju ovi su ljudi ostali jako oštećeni.
Nekadašnji centar vojnih škola Rajko Balać imao je dugu tradiciju, a izrastao je iz centra vojnih škola Petar Drapšin, u kome su iškolovane generacije oficira i tenkista. Jedan od komandanata ovog centra bio je i nedavno preminuli general Slavko Lisica.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. 12 studenata koji su prošle sedmice primljeni na kliniku za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka zbog trovanja salmonelom, danas će biti pušteni na kućno liječenje.
Na posmatranju na klinici za infektivne bolesti ostaće ih još 9. Od 6. jula ukupno je hospitalizovano 25 studenata. Još se tačno ne zna šta je uzrok trovanja, uzroci hrane koji su konzumirali u menzi studentskog centra Nikola Tesla proteklog vikenda su nestali. Studenti najavljuju tužbe.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i njemačka kompanija Obermayer predstavili su danas novi koncept rekonstrukcije centralnog medicinskog bloka kliničkog centra Banja Luka. Radovi u koje će biti uložena 82 miliona evra trebalo bi da počnu početkom naredne godine, a rok za njihov završetak su 2,5 godine. Pripremila Nikolina Broćeta.
Projekat po sistemu ključ u ruke podrazumijeva rekonstrukciju centralnog medicinskog bloka i izgradnju novog sjevernog krila veličine 67.000 kvadratnih metara. U novom krilu biće smješteno 12 operacionih sala, centralna jedinica za sterilizaciju, centar za urgentnu medicinu i patologija, čime bi se i hirurgija sa lokacije u centru grada preselila u novi prostori kliničkog centra na Paprikovcu, rekao je predstavnik kompanije Obermayer Arni Rikovski.
So basically what we have proposed is to demolish the existing concrete structures.
Tako da ono što smo mi predložili je da se jednim dijelom unište postojeće betonske strukture i da se izgradi jedan novi dio medicinske institucije u kojoj bi bile smještene svi ključni odjeli kao što su operacione sale, centralna sterilizacija, urgentni blok patologije itd. Što bi nam omogućilo da bolje organizujemo sveukupnu strukturu objekta i bolji protok pacijenata.
Prvobitnim predračunom bila su predviđena 92 miliona eura. Prema novom projektu, koji će biti potvrđen do kraja jula, vrijednost projekta se uklapa u raspoloživi budžet koji iznosi oko 82 miliona eura, kaže direktor jedinice za koordinaciju projekata pri Ministarstvu zdravlja Gordan Jelić.
Njemci su na svakome aspektu projekta uštedjeli. Znači, ne mogu da sad navedem listu svega onoga gdje su nastale uštede. Tender je napravljen tako. Imaće oko 7000 strana. Nema dodatnih radova. Nema neplaniranih radova, nema nepredviđenih radova.
Planirano je da 5 kompanija koji su u procesu predkvalifikacije ispunile sve navedene kriterijume, početkom septembra budu pozvane da dostave tehničku i finansijsku ponudu. Rečeno je danas u Banja Luci.
Klinički centar u Banja Luci saopštio je da je situacija u vezi sa snabdjevanjem citostaticima u ovoj zdravstvenoj ustanovi normalizovana.
Citostatike i pratećih lijekova za liječenje onkoloških pacijenata ima u količinama koji su dovoljne do okončanja tenderske procedure i potpisivanja novog okvirnog sporazuma za nabavku citostatika za period od 2013. do 2015. za zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, što bi trebalo da dugoročno riješi pitanje snabdjevanja citostaticima kliničkog centra Banja Luka kao i ostalih zdravstvenih ustanova u Srpskoj, ističe se u saopštenju.
Izbjegličke teme. U fond regionalnog stambenog programa za rješavanje stambenih pitanja izbjeglih lica do kraja godine trebalo bi da bude uplaćeno skoro 100 milijuna evra od prikupljenih 261 milijuna. Prva tranša bit će na raspolaganju u septembru. Rečeno je danas u Beogradu na drugom sastanku upravnog odbora ovog programa. Sastanku su prisustvovali predstavnici BiH, Hrvatske, Crne Gore i Srbije.
Komesar za izbjeglice Srbije Vladimir Cucić rekao je da će Srbiji i ostalim zemljama učesnicama programa od septembra biti stavljena na raspolaganje prva tranša sredstava za projekte, dok će druga tranša od 13,9 milijuna evra uslijediti krajem oktobra. On je naglasio da bi stambene potrebe izbjeglih lica u Srbiji i BiH mogli biti riješene u narednih 5 godina.
Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čodaš potpisao je u Banja Luci sa muftijom banjalučkim Edhebom Čamđićem ugovor o partnerstvu i saradnji u procesu realizacije projekta održivog povratka.
Ovim ugovorom Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske se obavezuje da u skladu sa rješenjem Vlade Republike Srpske i programom rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2013. godinu izvrši prenos prava raspolaganja nad sredstvima namijenjenim za izgradnju zgrade Medžlisa islamske zajednice u Brodu na islamsku zajednicu u BiH, odnosno Kancelariju muftije Banja Lučkog.
Okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo podnesen je izvještaj protiv lica ML i AS nastanjenih u Palama zbog osnova sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili penzionere za 82.654 marke.
Centar javne bezbednosti Istočno Sarajevo navodi da postoje osnovi sumnje da je ML od 2009. do 2012. kao sekretar Udruženja penzionera opštine Pale prekoračio svoje ovlaštenja tako što je penzionerima s područja ove opštine neosnovano naplaćivao ogrjevno drvo po većoj cijeni od one koja je bila ugovorena između opštinskog udruženja penzionera i dobavljača šumskog gazdinstva Jahorina Pale. On je bez odluke i kriterijuma upravnog odbora sebi i blagajniku udruženja AS neosnovano isplatio 22.525 maraka, a drugim angažovanim licima u udruženju 5.465 maraka.
U Crnoj Gori će nizom prigodnih manifestacija i svečanosti danas i sutra biti obilježeno 13. jul, Dan državnosti.
Dan državnosti se obilježava u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine kada je Crna Gora na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država, kao i na 13. jul 1941. kada je narod Crne Gore počeo ustanak protiv fašizma.
Oko 500 indonezijskih policajaca i 300 vojnika preuzelo je kontrolu nad zatvorom u gradu Medanu na ostrvu Sumatra.
Vojnici su uspjeli da uđu u zatvor bez pruženog otpora. Nekoliko stotina policajaca blokiralo je puteve dok traje potraga za oko 240 zatvorenika koji su pobjegli tokom nemira u ovoj ustanovi. Za vrijeme pobune ubijena su dva zatvorska službenika, zgrada uprave je spaljena.
Borci povezani sa Al-Qaidom u Siriji ubili su visokog funkcionera slobodne sirijske vojske, što potvrđuje sve veću neslogu između islamista i prodemokratskih snaga u sirijskoj opoziciji.
Kemal Hamami, član vrhovnog savjeta, vojnog savjeta slobodne sirijske vojske, ubijen je tokom sastanka sa članovima iračkog ogranka Al-Qaide, Islamska država Irak, u sirijskom lučkom gradu Lataki. Irački islamisti su upozorili da će pobiti cilj pobunjenički vrhovni vojni savjet Sirije.
Vi slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej sa članovima Svetog arhijerejskog sinoda i ostalim episkopima u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Bijeljini obavit će sutra svečano ustoličenje njegovog preosveštenstva Hrizostoma na tron episkopa Zvorničko-Tuzlanskog. Svetoj arhijerejskoj liturgiji, koja će početi u 9 časova, najavljeno je prisustvovaće najviši zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Bosne i Hercegovine, informiše Slađana Radovanović.
Eparhija Zvorničko-Tuzlanska ima 6 namjesništava sa 142 parohije i 183 aktivna sveštenika. Sjedište eparhije privremeno u Bijeljini do povratka u Tuzlu, a na njenom čelu od 1978. godine bio je episkop Vasilije Kačavenda. Nakon njegovog umirovljenja 1. juna ove godine Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao je na njegovo mjesto dotadašnjeg episkopa Bihačko-Petrovačkog Hrizostoma Jevića.
Ja ću se prije svega ja obogatiti ovim dolaskom ovdje, jer ću naučiti sada i jednu drugu našu nacionalnu dimenziju, kulturološku, duhovnu, crkvenu. Tako da je bitno da se nastavi jedan dobar kontinuitet, jer Zvorničko-Tuzlanska eparhija je imala jedno stabilno trajanje, dugi niz godina, znači rada velikih arhijereja koji su radili ovdje, stvarali.
Obnovom crkava i manastira i izgradnjom novih obnavlja se i duhovni život našeg naroda, naglasio je episkop Hrizostom.
Gdje smo god mi obnovili manastir i podigli manastir, taj manastir je oko sebe okupljao narod kao na jedno toplo ognjište da se ljudi ogriju u ovom hladnom vremenu. Tamo gdje nisu obnovile crkve i manastiri, tamo je sve još pusto.
Iako prolazimo kroz teška vremena i brojna iskušenja, srpski narod se mora duhom boriti za bolje sutra, poručio je vjernicima i sveštenstvu episkop Hrizostom.
Da dogradimo još ovo što nam je Bog dao, a dao nam je bogatu i lijepu eparhiju, treba nam puno snage, volje i narošto jedinstva.
Episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom rođen je 4. marta 1952. godine u selu Vođenici, opština Bosanski Petrovac. Osnovnu školu završio je u rodnom selu, potom bogoslovio u manastiru Krka 1973. godine. Monaški čin primio je 20. septembra 1971. godine i dobio ime Hrizostom. U čin đakona rukopoložen je 1971. godine, a u čin jeromonaha 1973. Službovao je u eparhiji Dalmatinskoj kao sekretar episkopa Stefana Boce i crkvenog suda. Bogoslovske studije pohađao je na Aristotelovom univerzitetu u Solunu od 1976. do 1980. godine kada je i diplomirao. Njegova svetost, patrijarh srpski Pavle Hirotonisao ga je u čin episkopa 12. jula 1991. godine, a za episkopa Bihačko-Petrovačkog ustoličen je 4. avgusta 1991. godine. U nedjelju 14. jula u 9 časova i 30 minuta episkop Hrizostom služit će svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli.
U nastavku dnevnika o muzici. Zvijezda druge večeri ovogodišnjeg Exit festivala bio je svjetski poznati Snoop Dogg, koji je publici na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu predstavio novi album, ali je starim hitovim atmosferu ispred najveće bine doveo do usijanja. Jedan od najvećih repera današnjice nedavno je otkrio mir i ljubav, a u svoju muziku unio elemente reggae muzike i u skladu s tom promjenom promijenio ime, pa je od Snoop Dogga prerastao u Snoop Liona. Sinoć je nastupio i banjalučki bend Aleksandrija. Frontman grupe Tibor Tišma o prvim utiscima sa sinoćnjeg koncerta za Radio Republike Srpske kaže.
Evo, imali smo sinoć priliku da sviramo na Exitu. To jest, imali smo priliku da sviramo prvi put u Novom Sadu, kamoli sve ostalo. Dakle, stvarno je to pa se dođe do Novog Sada, pa onda ajde prvi put, nego što je otomanski jezik, pa što je ekvit, nego što je iz Južne Stajiš. Mi smo stvarno jako zadovoljni i prijemom i kako se to izgledalo i kako se to prihvatili. Nemamo zamjerki nikakvih. Sve u svemu mislim da smo da je kompletna stvar oko probona i oko albuma našla svoj najbolji način da se desi u gradu kao što nam i sad i pokušaj našim da pređemo u novo tržište u Srbiji.
Mladi fudbaleri iz Kotor Varoša, braća Andrej i Mihajl Modić, članovi su slavnog italijanskog fudbalskog kluba Milan. Njihov dosadašnji fudbalski put dokaz je da talenat i trud mogu pomoći sportistima da ostvare želj. Opširnije Dragan Pajić.
Andrej Modić je stari, rođen je 1996. godine i igra na poziciji veznog igrača. U selekciji do 17 godina fudbalskog kluba Milan je kapiten ekipe. Kapitensku traku dao mu je trener čuveni Filippo Pippo Inzaghi, koji poštuje njegovo fudbalsko znanje.
Od ove godine dobio sam kapitensku traku, što nije mala stvar za mene sigurno. Trebao bi preći u juniore, što je, da kažemo, B tim Milana. Treniramo sa prvom ekipom, viđat ću igrače te klase i kategorije. Sigurno nešto ću naučiti i pomoći mi. Uslovi bolji jesu sigurno nego ovdje, da budem iskren, ali odavde sam ne mogu da zaboravim to nikada, niti ću.
Mihajl Modić je napadač, ima 15 godina i fudbalski stručnjaci procjenjuju da je pred njim velika karijera. Kaže da je bilo teško prije 4 godine kada su došli u Milano, ali sada bez problema izvršavaju svoje obaveze.
Ujutro škola, popodne trening, onda navečer jedemo i... Ako ostane vreme, učimo malo. Kad je Liga, recimo šampion, da su najbolji utakmice ili derbi, kad idemo malo dohvaćati lopte, budemo tako, da gledamo.
Andrej i Mihajl Modić odmaraju se u rodnom Kotor Varošu. Andrej je već dva puta igrao za selekciju BiH, a Mihajl zbog obaveza prema klubu nedavno nije mogao da prihvati poziv za nastup u reprezentaciji Srbije. Bez obzira na to za koje selekcije budu igrali, obojica žele da nastupaju za reprezentaciju Republike Srpske.
Bilo mi drago da igram za reprezentaciju Republike Srpske, tu sam rođen, tu sam stalno bio i bilo mi drago mnogo da igram za tu reprezentaciju.
Zašto da ne, rado bih se odazvao i nastupao za Republiku Srpsku, da sam tu rođen i tu sam odrastao.
Na kraju sportske rubrike informacije iz plivanja. Mlada plivačica iz Banja Luke Branka Vranješ plasirala se u polufinale Evropskog juniorskog šampionata u Poznanju u Poljskoj u disciplini 200 metara slobodnim stilom. Branka je zabilježila rezultat 2 minuta 6 sekundi i 12 stotinki. U polufinalu nastupit će danas nakon 17 časova.
Prije prognoze vremena o saobraćaju na putovima. Saobraćaj u Republici Srpskoj odvija se nesmetano iz Automoto Saveza Republike Srpske, Sanja Tomić.
Većina putnih pravaca danas u Republici Srpskoj je prohodna, zastoja i posebnih ograničenja nema osim na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi, a vozače upozoravamo na mogućnost odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnom prelazu Gradiška na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se oko 40 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima nisu zabilježena duža čekanja.
Danas u Republici Srpskoj prije podne bilo je oblačno, poslije podne razvedravanje i toplije. U 14 časova najsvježije u Han Pjesku, na Čemernu i Mrakovici 18, a najtoplije u Trebinju 30 stepeni. U isto vrijeme u Banja Luci je bilo 24 stepena, koliko je i trenutna temperatura. Za vikend sunčano i toplo. Meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova bile su Han Pjesak, Čemerno, Mrakovica 18, Drinić 20, Sokolac 21, Ribnik, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Zvornik 22, Nevesinje, Doboj, Foča, Bijeljina 23, Prijedor, Srbac, Banja Luka, Novi Grad 24, Rudo 25, Višegrad 27, Bileća 28, Ljubinje 29 i Trebinje 30 stepeni. U poslepodnevnim časovima u južnoj polovini zemlje postoje mogućnosti za nestabilnosti sa pljuskovima i grmljavinom. Sutra ujutru umjereno u planinama i na istoku, pretežno oblačno, a na jugu pretežno vedro. Duž rijeka i po kotlinama, magla i sumaglica. Tokom dana sunčano, a u centralnim predjelima uz umjerenu dnevnu oblačnost sa sunčanim intervalima. Rijetkih nestabilnosti će biti sa samo u južnoj polovini zemlje, izvjesnije na krajnjem jugozapadu i u Visokoj Hercegovini. Minimalna temperatura vazduha između 10 i 16, na jugu do 18, na planinama od 7 stepeni. Maksimalna dnevna će biti između 24 i 29, na jugu do 31, na planinama od 19 stepeni. U nedjelju će jutro biti svježe, dan sunčan uz malu dnevnu oblačnost. Najviša dnevna temperatura za stepen viša nego prethodnih dana, tako da će biti između 25 do 31, u planinama od 21, a rijetke nestabilnosti samo na planinama.
Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Parastasom, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u zalazi u Biljači, Sasama i Bratuncu obilježeno stradanje 69 Srba koji su na današnji dan 1992. ubili srebrenički muslimani pod komandom Nasera Orića.
Radi deblokada sredstava, Skupština akcionara Elektroprenosa BiH u septembru dogovorili premijeri Republike Srpske i Federacije Željka Cvijanović i Nermin Nikšić, jedna od tema i zaštita poljoprivredne proizvodnje.
U Briselu peta runda strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH.
Republika Srpska i Federacija definisali popisne krugove, a geodetske uprave oba entiteta za potrebe popisa stanovništva, stanova i domaćinstva u BiH riješile pitanje međuentitetske linije.
Vlada Republike Srpske imenovala Dejana Radmanovića za stečajnog privremenog upravnika u Balkan Investment Banci Banja Luka.
Hvala za pažnju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Ognjen Jutanović, spikar Draško Ratković, urednici emisije Željko Mandić i Radon Mačeta.